Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жайылдагы каргашы 6 баланын өмүрүн кыйды. Чоң кишилердин балдардын алдындагы жоопкерчилиги темасына кайрылабыз.
Тилекке каршы позитивдүү мисалдардан көбүрөөк негативдүү мисалдар көп да. Көп нерсеге көз жумуп коебуз.
Тажикстанда хижапка тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Бул эреже коомчулукта түрдүү пикир жана каршы маанай жаратууда.
Аслан Хадафи
өлкөнүн баардык аймактарынан улуттук кийимдин сатырдан кем болбогон түрлөрүн чогултуп чыга турган комиссия түзүү зарыл деп эсептейм.
Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мыйзамсыз миграция агымын азайтуу үчүн айып пулдарды көбөйтүүнү сунуштады. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21-июнь, микрофондо Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктарды угалы сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдө 6 наристенин өмүрүн алган кырсык боюнча айдоочу кармалып камакка алынды. Чүй облусунун Жайыл районунда 6 баланын өмүрүн алган кырсык 20-июнда айылдагы көлмөдө болгон Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү автоунаа көлмөгө түшүп кетип 6 бала каза тапкан. Карбалта шаарынын тургуну жубайы 4 баласы менен жана кайнэжеси, анын 4 баласы менен жалпы 11 адам Алтын айылындагы номер 3 көлмөгө сууга түшүүгө барышкан. Айдоочу спирт ичимдигин ичкен соң машинесин айдап чыкканда дөңдөн оодарылып сууга түшүп кеткен. Айдоочу, анын аялы жана кайнэжеси дагы 2 бала аман калып, калганы көлмөгө чөгүп кеткен. Каза болгон балдардын кичүүсү 4 жашта, улуусу 9 жашта болгон. Бул факт боюнча автомат транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Аламдин райондук соту кайта аш окуясы боюнча кылмышка шектелип жаткан Алга Кылычевди 10 жылга бакка кесип сот залынан камакка алды. Алга Кылычев өкүм чыккан соң Азаттыкка комментарий берип, 5 жыл мурда болгон окуя боюнча кесилип жатканын саясий куугунтук деп эсептей турганын айтты.
Мен ойлоп турам, жакынкы күндө тиги Бакиев келет деп завод курат деп жана Апрель революциянын катышчыларын сатып алуу аракети башталбадыбы? Мен ошо каршы болуп атканда анан ошол негизде камалдым деп ойлотом да азыр.
Кылычев түрмөдөн өмүрүнө коркунуч келсе ага бийлик күнөөлүү болорун дагы эскертти. Жогорку сот Алга Кылычев кылмыш жаза кодексинин 2017-жылдагы редакциясы боюнча барымтага алуу жана кылмышка кошо катышуулардын түрлөрү беренелери менен айыптуу деп табылганын билдирди. Койташ окуясы боюнча сот иши 2022-жылдан бери жүрүп жатат. Ишти негизинен 1-райондук соту карап келет. Алга Кылычевдин иши өзүнчө бөлүнүп, Аламүдүн райондук сотуна берилген. Сауд Арабиясында ажылык маалында каза болгондордун саны 1000 ашты. Франс Пресс агенттиги дипломаттык булактарына таянып жазгандай, өмүрү кыйылгандардын арасында Египет, Индия, Иордания, Пакистан, Тунистин жарандары бар. ТАСС агенттиги Орусиянын башкы консулдугуна таянып, ажылык маалында каза болгондор арасында 5 орусиялык жаран да бар экенин кабарлады. Франс Пресс агенттиги билдиргендей, каза болгон жарандардын көпчүлүгү катоодон өткөн эмес. Мындан улам алар кондиционери жок жайларда түнөп, медициналык жардам убагында көрсөтүлбөй калган. Быйыл ажылыкка Мекке шаарына 22 өлкөдөн 1.5 миллиондой зияратчы келген. 17-июнда Меккеде абанын температурасы дээрлик 52 градуска жетти. Кийин бир аз төмөндөп 47 градус болгону менен бул мезгилде түнкүсүндө 40 чанда төмөндөйт. Кыргызстандын муфтияты ажылыкка баргандардын арасында кыргызстандыктар жабыркабаганын билдирүүдө. Украин полициясы Казакстандык оппозициячыл активист жана журналист Айдос Садыковго кол салууга шектүүлөрдү аныктады. Бул тууралуу алгач анын жубайы Наталья Садыкова Украинанын башкы прокуратурасына таянып, Азаттыктын казак кызматына билдирди.
Жаканбаев
жана Каратаев бул сындарды эстеп калгыла, бул адамдар Айдостун өмүрүн кыйганга аракет кылышты. Сотко чейинки иликтөө аныктагандай, Алтай Жаканбаев менен Мейрам Каратаев сотко чейинки иликтөө тек чайын аныктай элек адамдан Садыков Айдос Жандосовичти өлтүрүүгө буйрутма алышкан, деди Садыкова. 20-июнда Украин башкы прокуратурасы өз сайтында жарыялаган маалыматка ылайык, Жаканбаев менен Каратаев 2-июнда Киевке барып, Айдос Садыков жашаган жактан батир алып, ага байкоо жүргүзүшкөн. 18-июнда түшкөндө Каратаев автоунаанын айдоочу отурган жагына тез басып барып, Садыковдун башына мээлеп батканы жазылган. Айдос Садыков учурда оор абалда ооруканада, жанындагы аялы жабыркаган эмес. Каратаев менен Жаканбаев окуя болгон жерден из жашырып кетишкен, алардын кармалганы тууралуу кабарлана элек. 21 июнда Бишкектин Эл райондук сотунда Темиров Лайф айтайт десе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум уланды. Сотто прокурор айыптоо актысын окуганын, 11 журналисттин баарына өтүр чектине чейин окшош айып козголганын, жараянга катышкан укук коргоочу Азиза Абдурасулова Facebook-тагы баракчасына жазды. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта бул иш боюнча шексин алып кармалгандардын ичинен төртөө Темиров Лайф жана айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип келген Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеева тергөө абагында, калгандары түрдүү себептеринен үй камагына чыгарылган. Укук коргоочу Өндүрүштүк Тонасыровко сот чечиминен салынган 100 000 сом айыппул элден чогулду. Бул тууралуу кылмыш уюмунун жетекчиси негиздөөчүсү кечиресиздер Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдирди. Акча чогултуу демилгесин аталган уюм 20 июнда кечке жуук баштаган, бүгүн түшкө жетпей керектүү суммадан ашуун акча чогулду. Укук коргоочу кошумчалагандай, Өндүрүштүк Тонасыров ден соолугуна байланыштуу шаар сотуна апелляциялык арыз берүүдөн азырынча баш тартты. Эгер сот чечимине прокуратурада даттана турган болсо, анда биз дагы апелляция беребиз, деди Азиза Абдурасулова. 19 июнда Бишкектин биринчи майрамдык сотунун судьясы Ильясбек Тажибаев Өндүрүштүк Тонасыровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айып салган.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Кабарларда айтылгандай, чүйдө 6 баланын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу айдоочу кармалды. Облустук милициядан кабарлашкандай, каргашалуу окуя 20 июнда кечке жуук Жайыл районуна караштуу Алтын айылында болду. Айдоочу спирт ичимдигин ичип алганы, дөңдөн оодарылып сууга түшүп кеткени айтылууда. Айдоочу, анын аялы жана кайын эжеси дагы 2 бала аман калып, калганы көлмөгө чөгүп кеткен. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов окуя болгон жерге барып, күбөлөр менен да сүйлөшүп келди. Ал азыр жанында студияда отурат, көргөн билгендерин, акыр калган маалыматтарын бөлүшмөкчү. Айбек, сөз сенде.
Саламатсызбы, Санжар, чындыгында эле бул аябай аянычтуу, ошол эле учурда үрөйдү учурган окуя болуптур. Негизи ошол биз айтып аткан Алтын деген Алтын айылы, бул Кара Балта шаарынан Ылдыйды көздөй, Казакстан тарапты көздөй барганда 20 чакырым алыстыкта жайгашкан экен. Ал жерде ошол айыл чарба багытында колдонула турган 3 чакан көлмө бар экен. Ошолордун 3-чү көлмөсүнө, тагыраак ортодогу негизги көлмөгө жанагы автоунаа кирип кеткен. Негизи көлмөгө кирип кеткен автоунаада жалпы жонунан 11 адам болгон. Аларда айта турган болсок, рульда Кара Балта шаарынын 40 жаштагы тургуну, толкун аттуу тургуну болсо, жанында жубайы Ольга жана анын эжеси Оксана болгон. Мындан тышкары алардын машинанын ичинде 4-төн эже сиңдинин 4-төн 8 баласы болгон экен. Алардын 6 ошол жерде каза болсо, дагы 2 аман калууда. Ошол машина чөгүп баратканда эже сиңди бирден баланы куткарып калганын айтып жатышат. Мындан тышкары айдоочу дагы аман калган. Каза болгондордун эң улуусу 9 жашка чыкса, кичүүсү 4 жашта болгон. Ал эми аман калган 2 баланын бири 3 айлык ымыркай болсо, экинчиси 7 жашка чыккан бала экени айтылды. Алар ошол Жайыл райондук ооруканага кайрылып, алардын абалы жакшы. Ал эми каза болгон балдарды азыр экспертиза жүрүп аткандыктан алардын жакындары моргтон алып чыга элек экен. Милиция бул боюнча маалымат таратып, ошол рульдагы айдоочу мас абалында болгонун билдирди. Мындан тышкары ошол тергөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Ал эми биз ошол окуянын айрым күбөлөрү менен дагы сүйлөштүк. Мисалы, ошол эле Алтын айылынын тургуну, ошол жердеги суу бөлүштүрчү мурап Канатбек Жокунов деген жаран менен сүйлөшсөк, ал айдоочу атайылап көлмөгө кирип кетиши мүмкүн деген версияны айтып жатышат. Анткени окуя болоору менен баргандан кийин ошол көлгө чөгүп кеткен машинадан чыккан эже сиңди Ольга менен Оксананын айтып аткан версиясы ошол болгон деп, анан ушундан улам жанагы атайы кылышы мүмкүн деген версия пайда болууда. Милиция азырынча бул боюнча эч кандай маалымат бере элек. Биз эже сиңди Ольга Оксананы ошол Жайыл райондук оорукананын аймагынан, тагыраак ошол жердеги моргтун алдынан жолуктурдук. Ольганын колунда каргашыдан аман калган 3 айлык ымыркай бар экен. Алар ошол шок абалында болгондуктан окуя боюнча эч кандай бизге маалымат берген жок. Мындан тышкары ошол камакка алынган айдоочунун атасы менен дагы сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Ал киши дагы эч нерсе билбей турганын кабарлады. Ал эми Чүй облустук милиция бүгүнкү күндө териштирүү жүргүзүп жатат.
Айбек Бийбосунов айтып берди кечеки каргаша тууралуу маалыматты. Бул теманы бир аздан соң улантабыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Жайыл районунда балдардын өмүрүн алган каргаша ата энелердин, чоң кишилердин балдардын алдындагы жоопкерчилиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарды. Биз бул темада педагог Асылбек Жодонбековду кепке тарттык.
Эң биринчиден ошол балдардын ата энесине, жакындарына абдан кайгыруу менен көңүл айтабыз. Эмне кылабыз, айла жок.
Бул жерде эң негизги нерсеси ушундай болуп жатпайбы, баягы ата эненин жоопкерчилиги абдан так көрүнүп турат да. Биринчиден балдардын саны аябай көп, экинчиден эң өкүнүчтүүсү ошол айдоочунун ушул мас абалында болгондугу да. Мунун өзү ошол ата эненин өзүнүн милдетине, ата энелик ордуна канчалык бир жоопкерчиликсиз мамиле жасагандыгыдан көрүнүп турат да. Тилекке каршы бул жерде көбүрөөк кырсыктан дагы көбүрөөк бул жерде ата эненин жоопкерчиликсиздиги, ата эненин ошол балдарга карата, балдардын өмүрүнө карата, өзүнүн өмүрүнө карата кайдыгер мамилеси деп айтсак болот да. Экинчи абдан маанилүү нерсе ошол жерде ошол айдоочудан тышкары эки аял киши бар экен да. Бой жеткен, балдары менен жүрөт да. Ким болбосун, айдоочу кандай шартта болбосун, ошол эгерде мас абалында орто турган болсо, аял киши болсун, эркек киши болсун, таптакыр жол бар бешке келе ага. Антип эс албай эле коюш керек эле да. Демек бул жерде аял кишинин дагы ошол кандай бир деңгээлде тилинин кыскалыгы, же болбосо кайдыгерлиги, же болбосо ошол эркекке сөзү өтпөй калгандыгы, өтпөгөндүгү абдан өкүндүрөт да. Ошондуктан ошол кандай шартта, кошунаңыз болобу, жубайыңыз болобу, жолдошуңуз болобу, таанышыңыз болобу, мыйзам бузуп атса муну токтот деп ар бирибиз токтотуп калганга бир күчүбүз жетиш керек да. Ал эми балдардын жоопкерчилиги, балдардын өмүрүнө байланышкан нерсе болгондо так кесе абдан катуу турушубуз керек да. Бул эң чоң бир эреже болуш керек да ар бирибизде.
Кырсыкта кимдир бирөөнү күнөөлөгөндөн деле алыспыз. Биз эс алуу болобу, башка учурдабы, айтор чоң кишилердин балдар алдындагы жоопкерчилиги тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Коомдогу жоопкерчилик маселесиндеги жалпы көрүнүштүн деңгээли тууралуу пикириңиз кандай? Кандай кемчиликтерге жол коюп жатабыз?
Коомдогу ушул кайдыгерлик, жоопкерчисиздик маселеси бүгүн тилекке каршы кыргыз коомунда позитивдүү мисалдардан көбүрөөк негативдүү мисалдар көп да. Көп нерсеге көз жумуп коебуз да. Мисалы үчүн баягы эгерде өзүбүзгө тиешелүү болбосо көз жумуп койгон учурлар көп да. Ошондуктан коомдо жанагындай жарандык жигердүү позиция, жарандык активдүүлүк, жарандык так позиция тилекке каршы бизде акыркы мезгилде азайып баратат. Тилекке каршы анын пайыздык өлчөмү өтө эле аз деп айтсак болот да.
Аны кантип жогорулатыш керек? Жоопкерчиликтин сиз айтып жаткандай төмөндөп баратышына кандай факторлор себеп болууда жана аны кантип оңдой алабыз?
Үй бүлө деги эле, үй бүлө турмушунда болобу, коомдук турмушта болобу, адамдын жоопкерчиликтүүлүгү, тиги же бул маселеге карата абдан мындай олуттуу карашы, бул ички маданиятка, адамдын билимине байланышкан болуп атпайбы? Тилекке каршы коомдо азыр мындай өзүн билемдикке салып, сабатсыздыкка салып, мындай өзгөчө үй бүлөлүк маселелерде иштин туура жагдайын, туура көйгөйлөрдү туура багытта буруу эмес, жанагындай ким күчтүү болсо, ким көбүрөөк кандай бир деңгээлде үнү өктөм болсо, ошолор үстөмдүк кылып кеткен учурлар бар да. Ошондуктан коомубузда ушул үй бүлө маданиятында болобу, коомдук турмушта болобу, биз балдарыбызды максималдуу түрдө ошол баягы өзүнүн ички маданияты менен катар билими, коомдун алдында, башкалардын алдында жоопкерчилик ала билүүсү сыяктуу сапаттардын үстүндө иштешибиз керек болуп турат. Тилекке каршы кыргыз коомунда азыр акылдын, мындай олуттуулуктун күчү эмес, кара күчтүн, өктөмдүктүн, айрым учурларда ошол капиталдын дагы күчү үстөмдүк сүрүп аткандыгы өкүндүрөт да.
Рахмат. Азаттык радиосунда педагог Асылбек Жолдонбеков чоң кишилердин балдардын алдындагы жоопкерчилиги темасында ой бөлүштү. Суроо узаткан Санжар Эралиев. Уктурууну улантабыз. Тажикстанда хижабка тыюу салуу тууралуу президент сунуштаган коомчулукта түрдүү пикир жана каршы маанай жараткан мыйзам долбоору кабыл алынды. 21 июндагы президент Эмомали Рахмон кол койду. Эми өлкөдө маданиятка жат деп эсептеген кийимди мамлекетке алып кирүүгө, сатууга, коомдук жайларда кийип жүрүүгө болбойт. Баш ийбегендер жазаланат. Буга чейин Тажикстанда айт күнү балдардын жарамазан айтуусуна тыюу салынган. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Каада салт жана ырым жырымдарды иретке келтирүү жөнүндө деп аталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу тажик парламентинин эки палатасында тең колдоо тапкан. Бул маселе социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары, укук коргоочулары арасында нааразылык жаратып келаткан. Мыйзам толук күчүнө киргенде эми аялдарга улуттук салтка, маданиятка бөтөн деп эсептелген кийим кийүүгө тыюу салынат. Мындай чектөө зарыл экенин диний жана коомдук ишмерлер менен жолугушууда өлкө президенти Эмомали Рахмон айткан.
Бөтөн элдин кийимин тууроо, биздин маданиятка жат келген сатыр жана хижаб кийимин кийүү коомубуз үчүн курч көйгөй болууда. Кийимдеги каада салттан алыстоо ой жүгүртүү эркиндигине, элдин улуттук жана маданий өзгөчөлүгүнө доо келтирүүчү алыстоо көрүнүшү болуп эсептелет.
Мындай кийимге тыюу салуу сунушу быйыл май айында тажик парламентинин төмөнкү палатасында колдоо тапканда эле баш кеңсеси Катарда жайгашкан мусулман окумуштуулар лигасынын кескин сынына кабылган. Коңшу Ооганстандагы айрым экстремисттик дин кызматкерлери жада калса жихаттагы жарыялашкан. Чет жактагы кээ бир тажикстандык дин кызматкерлери бийликтин демилгесин жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөдө деп аташкан.
Мусулман аялдар үчүн хижаб жөн гана бир чүпүрөктүн кесиндиси эмес. Чет жактан айтылып жаткан текшерилбеген жана эмоционалдуу билдирүүлөрдү кабыл алуу мүмкүн эмес. Бирок реалдуулукту да айта кетүү зарыл. Бийлик өлкө ичиндеги жана тыштагы тажик коомчулугу арасында терс реакция жаратуучу долбоорлорду сунуштабаганы, кабыл албаганы туура болот
деп белгилеген дин кызматкери Абдулло Окелзода. Бийликти колдогон көз караштагы журналисттердин бири, Тажикстанда катталбаган зороастризм коомунун лидери Абду Кодири Абду Кахор мыйзамды өзгөртүү идеясы негизинен жаман эмес экенин белгилөөдө, бирок анын пикиринде бийлик адегенде адамдардын аң сезимин өзгөртүү боюнча иш жүргүзүшү зарыл болчу.
Өлкөнүн баардык аймактарынан улуттук кийимдин сатырдан кем болбогон түрлөрүн чогултуп чыга турган комиссия түзүү зарыл деп эсептейм. Ошондой улуттук кийимди сүрөткө тартып, манекен сыяктуу кылып, жарандык коомго, башка мусулман өлкөлөрдүн элине көрсөтсө болмок.
Дин маселелери боюнча кээ бир эксперттер мыйзам долбоору парламенттин эки палатасында тең колдоо тапканына мынчалык каршылык айтылып жатканынын себеби мамлекеттик кызматта иштеген адамдар өзлөрү андай талапты аткарбай жүргөндүгүндө экенине көңүл бурууда. Дин маселелери боюнча талдоочу Фаридун Ходизоданын айтымында:
Менимче, бул жерде өкмөт биринчи кезекте өзүнөн башташы керек. Аткаминерлердин өзлөрүнө аялдары сатыр кийбеши керектигин жеткирүү зарыл. Баары жогорку жактан башталышы, башкалар үчүн өзүлөрү үлгү болушу керек. Биздин кошуналарыбыздын бири аялдардын кийимин көзөмөлдөгөн күч кызматкери, анын өзүнүн аялы сатырчан жүрөт.
Тажик өкмөтү маданиятка жат деп эсептеген кийимди өлкөгө алып кирүүгө, сатууга, коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюусун улуттук баалуулуктарды коргоо жана экстремизмди алдын алуу аракети деп негиздөөдө. Бирок айрым активисттер муну сатырга жана хиджабка гана каршы багытталган демилге деп атап, бийликти жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүүдө деп сындап жатышат. Эми жаңы мыйзамга баш ийбеген жарандарга 8000 сом унидей айып пул, бул болжол менен $733, ал эми кызмат адамдарына 40000 сом унилик доллар менен эсептегенде $3600 айып пул салынат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мыйзамсыз миграция агымын азайтуу үчүн айып пулдарды көбөйтүүнү сунуштады. Ал арада укук коргоо органдары мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтерди өткөрүп, анын жыйынтыгы менен айып пулдар салынып, айрымдары өлкөдөн чыгарылып жатканын билдирүүдө. Соңку жылдары миграция агымы көбөйгөн Кыргызстанда четтен жумушчуларды кабыл алуудагы эрежелер канчалык ачык айкын? Алардын мыйзамсыз жол менен иштешине эмнелер себеп болууда? Бул тууралуу Түмөнбай Абдынабы уулу баяндайт.
Министрлик даярдаган мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк жарандарды чакырган жана кабыл алган адамдарга коюлган айып мөөнөт боюнча бөлүштүрүлгөн. Эгерде бир айга чейин болсо, жеке жактарга 1000, юридикалык жакка 5500 сом айып салынат. Бул тартип бузуунун мөөнөтүнө жараша айыптын көлөмү да көбөйө берет. Эгер бир жылдан ашкан болсо, айып жеке адамдарга 12500, ал эми юридикалык жактарга 30000 сом коюлат. Мында чет өлкөдөн келген мигранттардын уруксат мөөнөтү бүткөндөн кийин да чыгып кетпей, бул жакта кала берүүсү, өлкөгө кирүүдө көрсөтүлгөндөн башка иштер менен алек болушу дагы камтылган. Мыйзам долбоорунун жогорку кеңеште качан каралып баштаары белгисиз. Кыргызстанда миграциялык эрежелер жана мыйзамдык талаптар соңку жылдары өлкөгө келген чет элдик мигранттардын агымынын көбөйүшү жана быйыл 15-18 май күндөрү чет элдик студенттер жабыркаган жаңжалдан кийин күн тартибине чыкты. Өкмөт ошол маалда өлкөдө мыйзамсыз миграция бар экенин мойнуна алып, бул жааттагы иштер күчөтүлөрүн билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлиги өлкө аймагында мыйзамсыз эмгектенген чет өлкөлүктөргө каршы рейдтерди өткөрүп, анын жүрүшүндө айыптар салынып, айрымдары депортацияланганын утур-утур маалымдап келүүдө. Атайын кызмат 20-июнга караган түнү Сокулук районунун Новопавловка айылындагы бир цехте тинтүү иштери жүрүп, ал жердин ээси 30 чет өлкөлүктү опузалоо менен иштетип жатканы аныкталганын билдирди.
Ошондой эле ал жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен ич ара сүйлөшүп алып, чет өлкөлүк жарандардын паспорттарын тартып алып, Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн түрмөгө камайм деп коркутуп турган ЖА чет өлкөлүк жарандар үчүн белгиленген миграциялык тартипти бузуп, керектүү документтерди даярдаган эмес. Чындыгында бул чет элдик жарандар өздөрүнүн эркине каршы кармалып, кулчулукта эмгектенген,
деп жазылат маалыматта. Шектүү жаран жана Сокулук райондук милиция кызматкери кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Чет өлкөдөн келген эмгек мигранттарына мыйзамдык талаптар күчөтүлүп, рейдтер улам жүрүп жатканы менен бул жааттагы мамлекеттик талаптар ачык айкын эместигин айткандар бар. Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкер Жасур Партпиев буларга токтолду.
Сырттан келген Бангладеш болобу, Индус болобу, бул жака келген документтештириш үчүн кыйла убакыт кетет экен да. Ошол нерсени мамлекет өзү дагы жанагындай ERF сыяктуу бир нерсе кылып өзгөртүп алышкан, бири биринин эмнесин түшүнбөйт. Анан кийин кой незаконно эле жүрөрү эле, кийин штраф төлөп туруп ичке кетип калабыз да, бирөө келсе текшерсе штраф төлөп коебуз да азыр эле деп туруп, ошондой психологияда жүрүп, биздин ишкерлерде да күнөө, мамлекеттин өзүндө да ортончо бирине түзүлгөн эмес да.
Кыргызстанда сырттан келген эмгек мигранттарынын көбөйүшү коомдогу жумушсуздук маселесин да көтөрдү. Жумуш берүүчүлөр сырттан келген эмгек күчү арзан экенине жана жумушчулардын туруктуулугуна артыкчылык бергени менен коомчулукта бул көрүнүш өлкөдөгү жумушсуздукту көбөйтөт деген чочулоолор дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров миграция агымы боюнча узак мөөнөттүү концепция керек деген пикирин айтты.
Кайсы тармактарга, кайсы ишкерлерге чындыгында жумушчу жетишпейт? Жергиликтүү адамдар эмне үчүн ошол жерге жумушка орношпойт? Айлыктын төмөндүгү же жумуштун оорлугу, эгер чындыгында уже жергиликтүү адамдар иштебей турган тармактар, чыканалар болсо, анда ошого жараша квота түшсө болот. Бир адамга контракт болуш керек, ал база данныкка кириш керек, качан кирди, качан чыкты, Кыргызстандын кайсы ишканасы мындай айтканда жоопкерчилик алды, ошончо мөөнөткө ушул адам иштейт, ошондон чыгып кетет. Мыйзам бузуулар болсо ошол чакырган ишкана жооп бериш керек.
Министрлер кабинети тарабынан быйылкы жылга карата чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштөөгө 25000 квота бекитилип берилген. Өкмөт бул квоталар жумушчу күчүнүн жетишпегенден улам ишкерлердин өтүнүчү менен көбөйтүлгөнүн айтууда. Алардын көбү негизинен курулуш жана тигүү тармагында эмгектенет. Түмөнбай Абдынабы уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштеши, аларга бөлүнгөн квота жана эрежелер тууралуу алдыда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов менен маектешебиз. Суроолорду Замира Кожубаева узатат.
Арлен мырза, Бүгүнкү күнү бизде канча чет өлкөлүк жаран ошол эмгек квотасы менен расмий түрдө иштейт?
Албетте, Кыргызстанда чет элден келген туристтер дагы бар, студенттер дагы бар. Кандайдыр бир медицина тармактан кызмат алабыз деп келген чет элдик жарандар бар. Баягы туугандарына конокко келгендер бар. Анан эмгектенүүгө келген чет элдик жарандар бар да. Биздин министрлик, биздин бөлүм именно ошо чет элден келип эмгектене турган чет элдик жарандар менен иш алып барабыз. Бүгүнкү күнү министрлер кабинети тарабынан 2024 жылга 25 000 квота бекитилип берилген. Ал квотанын 7706 чет элдик жаран официалдуу түрдө биздин министрликтен иштөөгө уруксат кагаздарын алып эмгектенип жатат. 81 өлкөдөн келип иштеген чет элдик жарандар бар. Ал эми баа бөлүп кете турган болсок, эң көп Кытайдан келип иш менен алек болуп жаткан чет элдик жарандар. 1 майга карата маалыматтар бар экен. Бангладеш өлкөсүнөн 514, Пакистандан 919, Узбекистандан 314, Индиядан 253, Түркия мамлекетинен 500, Корея Республикасынан 97. Кытайдан бүгүнкү күнү 3000ден ашык чет элдик жаран бар. Эми жыл бүтө элек да дагы жарым жыл алдыда бар. Былтыр алган уруксат кагазын алган чет элдик жарандар эми узартууга кайрылышат. Ошол менен эми баардыгы толбосо дагы где-то бир 90% ошо 25 000 квотасы толот деген ишеним бар.
Канча айырма бар? Көбөйдү, азайды?
Былтыркы жылы кабинет министрлер тарабынан квота 6610 деп бекитилген. Эмне себептен биз 24 жылга квотаны көбөйттүк? Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандын бюджети өсүп атат. Тигүү тармагында, дагы курулуш тармагында жумушчулар дефицит болгондуктан биз квотаны көбөйткөнбүз. Себеп дегенде өзүңөр билгендей, азыр чоң-чоң проекттер бар. Бүгүнкү күнү мисалы Бишкек шаарында Орок районунда стадион салынып атат. Футбольный клуб Мураска стадион салынып атат. Ал эми жакынкы арада Советская көчөсүндө Барселона стадион салынган атат. Заманбап курулушу болгон атат. Ал эми биздин курулуш тармагында иштеген жарандарыбыз андай талаптарга жооп бере албайт экен. Ошол себептен чет элден жарандарды алып келип иштеткен атат. Азыр мына жакын арада ал проект башталат.
Демек ошондо дагы көбөйтүлөбү квота, же ушул сиздер бөлгөн квотанын ичинде гана жумушчулар алынабы?
24 жылга 25 000 квота берилген. Анын ичинде только 7706 киши уруксат кагазын алып иштеп жатат. Квота азыр бар. Иш берүүчүлөр кайрылып, ошо квотанын негизинде анан уруксат кагаздарын алып чет элдик жарандарды Кыргызстанга чакырып, анан иштетип жатышат.
Көбүнчө көчөдөн көрөбүз го мына жеткирүү кызматында курьерликтер иштеген дагы чет өлкөлүк жарандарды. Ушул тарапка дагы силерден уруксат сурап кайрылгандар барбы? Аларды кимдер иштетет? Курьерлик кызматка иштөө үчүн квота сурап кайрылган ишкерлер болгонбу? Анткени мыйзамсыз иштеп жүргөн болушу мүмкүнбү деген да суроо жаралат да.
Албетте, албетте андай көрүнүштөр бар. Мисалы айтып кетсем, 3-июндан 9-июнга чейин Ички иштер министрлиги тарабынан нелегал деген оперативный мероприятиялар өттү. Именно мыйзамсыз иш менен алектенип жүргөн чет өлкөлүк жарандар боюнча. Сиз айткан жана тез жеткирүү тармагында иштеген чет элдик жарандар бар. Бирок биздин министрликке официалдуу түрдө уруксат кагазын алууга кайрылышкан эмес. Ички иштер министрлиги баа өздөрүнүн ыкчамдык жумуштарын жүргүзүп жатканда именно тез жеткирүү кызматынан көп чет элдик жарандар кармалды, бирок көбүнчөсү биякта студенческий виза менен жүргөн жарандар экен. Алар баа студенческий виза менен келип окуп, анан бош убагында ошондой иш менен алеккен да. Ал боюнча түшүндүрмө иштери жүрдү. Көбүнчөсү Глова компаниясында иштешишкен. Глова компаниясынын жетекчилиги менен дагы түшүндүрүү иштери жүрүлдү, жүргүзүлүп жатат. Мисалы чет элдик жаран студенческий виза менен келсе, ал только окуйт. Туристический виза менен келсе, ал только как турист бияктан эс алып гана кете алат. Кыргызстанга эмгектенем деп келген чет элдик жаран келатканда эле рабочий виза менен келиш керек да. Визалардын да категориясы бар. Рабочий визанын категориясы W да. Биринчи биздин министрликке иш берүүчү кайрылат, квота алат, ошо чет элдик жаранды иштеткенге уруксат алат. Анан ошол уруксаттын негизинде тышкы иштер министрлигине кайрылып, жана 2 айга рабочий виза алынат.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиасовду кесиптешим Замира Кожубаева кепке тартты. Интервьюнун толук версиясын Азаттыктын 22 июндагы таңкы уктуруусунан тыңдасаңыз болот. 21 июндагы кечки программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азаттык радиосу микрофондо Санжар Иралиев. 21 июндагы уктурууну улантабыз. 9 айга аяк баскан Газадагы согушта күн сайын жайкын тургундар ажал табууда. Буга чейин эле камоодо калган анклав урандыларга айланды. Улан бир аймакка жер которууга аргасыз болгон газалыктар ачарчылык коркунучуна кептелди. Газада соңку кырдаал кандай? Эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот? Биз жана дүйнө программасында ушул темага кайрылмакчыбыз. Азыр болсо жаңылыктарды Замира Кожубаевадан угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында жашыргун жабдылган уюлдук терминал табылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көп сандагы сим карталарды кошуу, сактоо жана бир жолку смс активдештирүү кодторун алуу мүмкүнчүлүгү менен бирдиктүү шлюзга интеграцияланган техникалык каражаттардан турган уюлдук терминал смс хаб чекит орг веб сайтында жеткиликтүү болгонун билдирди. Ал эсептерди же электрондук капчыктарды активдештирүү үчүн дүйнөнүн каалаган өлкөсүнөн, анын ичинде Кыргызстандан телефон номерлери бар сим картаны сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ош шаарында аныкталган терминал аталган мыйзамсыз сайттын дилердик пункттарынын бири болгон. 24 жаштагы УА аттуу жаранын үйүндөгү терминалда 19 симбокс, 8 персоналдык компьютер, 2 ноутбук, мобилдик операторлордун 2000ден ашуун сим карталары табылды. Алар интернет алдамчылыгына, социалдык тармактар аркылуу жалган маалыматтарды жана басылмаларды жайылтууга, криптовалюталарды уурдоого колдонулган. Муну менен катар мобилдик мессенджерлердеги, банктык эсептердеги жана электрондук капчыктардагы фейк аккаунт мыйзамсыз катталган. Аталган терминалдын кызматынан экстремисттик жана террордук уюмдардын мүчөлөрү колдонушу ыктымалдыгы дагы кабарланды. Жапониянын тышкы иштер министрлиги 50ден ашуун компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салганын билдирди. Арасында Кытайдын, Казакстандын, Өзбекстандын, Индиянын жана Бириккен Араб Эмираттарынын ишканалары бар. Расмий Бээжин буга нааразылыгын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лин Цзян: Жапония Кытайдын позициясын көзгө илбейт. Айрым мамлекеттерде туура бир тараптуу тандалбаган санкцияларды киргизүүдө. Кытай буга нааразы жана чечкиндүү каршы. Кытай өз укуктарын бекем коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрөт, деди. Андан тышкары Орусиянын 11 жаран жана бир катар компаниялары да кара тизмеге илинген. Казакстанда катоодо турган LM Group ишканасы, Өзбекстанда катталган Envision компаниясына дагы чектөөлөр киргизилди. Маалыматка караганда бул ишканалар Орусияга санкцияларды айланып өтүп, электроника сатып алууга көмөктөшүүдө. Өткөн аптада Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берген деген жүйө менен кыргызстандык 5 компания АКШтын жана Британиянын кара тизмесине кирген болчу. Армения Палестинанын мамлекет катары таанырын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланган маалыматта расмий Ереван жөөттөрүнөн палестиндер ортосунда узак мөөнөтү тынчтык орношуна кызыктар экени белгиленген. Армения Газадагы жаңжалдын эки мамлекет принцибинин негизинде чечилишин колдой турганы жазылган. Бул палестиндер менен израилдиктер өзүнүн легитимдүү умтулууларын ишке ашыруунун жалгыз жолу экенине ишенебиз, деп жазылган билдирүүдө. Армения Палестинаны мамлекет катары тааныган улуттар уюмуна мүчө 148 мамлекет болуп калды. 28 майда Испания, Норвегия, Ирландия Палестина мамлекетин расмий тааныган. Көбөйтпөй алардын катарына Словения кошулган. Израилдин бийлиги бул чечимге катуу нааразылыгын билдирген. Бишкектин мэри шаарда жолдугунда азайтуу аракеттери тууралуу айтты. Шаар мэри Айбек Жунушалиев жогорку кеңеште фракцияларынын кошмо жыйынында калаанын учурдагы абалы, жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу баяндама жасады. Борбор калада транспорттук коллапс техникалык жактан эле эмес, илимий жактан да комплекстүү мамилени талап кылып жатканын билдирди. Жунушалиев Бишкекте 1-июнга карата 416837 автоунаа катталганын, мындан тышкары кирди чыкты машинелерди эстегенди эсепке алганда Бишкекте күнүнө 700 миңден ашуун транспорт жүрүп жатканын билдирди. Ошол эле маалда калаанын жол өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 миң автоунаага эсептелгенин эскертти. Ал муниципалдык кызматкерлер аптасына 2 күн коомдук транспорттарды милдеттүү колдонуп жатканын, мындай тажрыйбаны бардык мамлекеттик кызматкерлерге сунушталып жатканын дагы ырастады. Ош базары жана автобекеттерди шаардын сыртына чыгаруу, темир жолду кесип өтүүчү өтмөктөрдү куруу жана башка аракеттер дагы тыгынды азайтары, ал боюнча аракеттер уланып жатканын маалымдады. Ошондой эле Бишкектеги Ак Кулат майданынын жерин жана имаратын сатуудан түшкөн акча калаадагы социалдык турак жай жана коммуналдык маселелерди чечүүгө жумшалары айтылды. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев 21-июнда жогорку кеңештин фракцияларынын кошмо жыйынында билдирди. Анын айтымында ат майданынын аянты 37 тилкеге бөлүнүп сатылат. Бишкектин мэри депутаттарга калаанын учурдагы кечиресиздер, ат майданын аянты 45,173 гектар, ал эми андагы имараттардын аянты 1 гектардан ашуун жерди ээлейт. Ат майданынын баштапкы баасы 8,7 миллиард сом деп бааланган. Тажикстанда улуттук маданиятка жат кийимди сатууга, өлкөгө алып кирүүгө жана коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салуу каралган мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга президент Эмомали Рахман 20-июнда кол койгон. Ал мыйзамда кандай кийим экени так жазылган эмес, бирок эксперттер биринчи кезекте мусулмандардын жабык кийимдери тууралуу сөз болуп жатканын айтышууда. Эрежени бузгандарга 7920 самоне же 733 доллар айып пул салынат. Буга чейин тажик парламенти документти коомдук талкууга чыгарбай туруп кабыл алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү мусулман кийимдерин кийген аялдарга жасаган басымы дискриминациясы үчүн сындап келишет. Тажикстанда жабык дээни кийимчен аялдарга жана сакалчан эркектерге каршы рейдтер жүргүзүлүп, алардын сакалдарын алынган учурлар болгон. Баткенде Мария аталышындагы диний лагерь атайын каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жатканы аныкталды. Улуттук обоз боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, лагерде 9 жаштан 18 жашка чейинки кыздар үчүн тажвид, намаз, дуа окуу, ошондой эле балдарды диний жактан тарбиялоо сабактары жүргүзүлгөн. Лагерди облустун 54 жаштагы ЖМК аттуу тургуну уюштурганы такталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө өрт коопсуздугунун санитарлык эпидемиологиялык нормалардын, билим берүү программаларынын жол жобосу сакталбаганы, диний лагердин окутуучулары менен тарбиячыларынын педагогикалык жана диний билими да жок экени тастыкталды. Ушундан улам аталган кемчиликтер жоюлганга чейин лагердин иши токтотулганы айтылды.
Жаңылыктарды Замира Кожубаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык .org сайтында. 9 айга аяк баскан Газадагы согушта күн сайын жайкын тургундар ажал табууда. Буга чейин эле камоодо калган анклав урандыларга айланды. Улам бир аймакка жер которууга аргасыз болгон газалыктар ачарчылык коркунучуна кептелди. Дүйнөнүн Израилди жана Хамас радикал тобун ок атууну токтотууга чакырган аракеттеринен майнап чыга элек. Газада кырдаал кандай, эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот? Биз жана дүйнө программасында кесиптешим Айнура Жекше кызы ушул суроолорго жооп издеди.
12-июнда Улуттар уюму уруштун алгачкы баскычында эки тарап тең согуш кылмыштарына барган деген бүтүм чыгарды. Израиль мындай дооматты четке какса, Хамас радикал тобу комментарий берген жок. Ага чейин майдын этегинде Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин өкмөт башчысын, коргоо министрин жана Хамас радикал тобунун 3 лидерин тилкедеги кылмыштар үчүн айыптап, аларды камоого ордер чыгарып берүүнү өтүндү. Израилдин бийлиги прокурордун өтүнүчүн дароо айыптады. Ал арада анклавда бейгүнө адамдар өлүмгө дуушар болуп жатат.
Газалык Раят Абу Юсеф 4 жашар перзенти үчүн жайкасууга даярданып жаткан кезде дарыгерлер ага уулу аман калганын кабарлашкан. Абу Юсефтин 4 баласы бар эле. бирөө 1.5 жыл мурун рактан көз жумган. Дагы эки кызы 19 мартта Израиль аскерлеринин соккусунан каза тапкан. Көзгө басар уулу Тафриктин башына 8 июнда Нусейрат лагеринде үй бүлөсү менен отурган кезде дүрмөттүн сыныгы тийген. Абу Юсеф дарыгерлер уулун ажалдан арачалап калганына кубанганы менен наот болгон башка жакындары үчүн кабыргасы кайышып
турат.
Израиль сокку урат деп бүткөн эмеспиз. Балдар эмне кылды? Кече каза болгондордун баардыгы балдар менен аялдар. Бүт үй бүлөм, бир туугандарым, бөлөлөрүм, эки жээним, агаларымдын кыздары наот болду. Эжем жана балдызым жандандыруу бөлүмүндө жатат. Биздин куралыбыз жок, эч кандай жамандык кылбай жөн эле отурабыз. Бирок тагдырыбыз ушундай экен. Колубуздан эмне келет?
Ал күнү Газанын саламаттыкты сактоо мекемеси кабарлагандай 274 палестиналык окко учуп 700 жакыны жараат алган. Ооруканада иштегендер бир нече айлардан бери бир күндө мынча көп жоготуу болбогонун айтышты. Израиль армиясы карапайым эл жашаган жерде жашырынган согушкерлер менен атышканда 100 жакын палестиналык өлгөнүн билдирип, бирок канчасы жайкын тургун экенин тактаган эмес. Сахал бир аскери окко чыкканын кошумчалады. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттыкты сактоо министрлиги согуш жүрүп жаткан 8.5 айда анклавда 37 миңден ашуун киши каза тапканын, 85 миңден көбү жарадар болгонун маалымдады. Улуттар уюму ал мекеменин сандарына ишенсе болорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Гуманитардык апаат тууган анклавдын 2.3 миллион калкынын 85% жакыны уруштан улам жер которууга мажбур болгон.
Израиль 7 октябрдагы кол салуудан кийин Хамас тобуна каршы согуш баштаганда тилкедеги элге Газанын түндүгүнөн түштүк тарапка жер которууга көрсөтмө берилген. Аскердик операция анклавдын борборунда уланганда да түштүккө кетүү керектиги айтылган. Ошентип отуруп миллиондон ашуун киши Рафахтагы алакандай чөлкөмгө агылган.
Икрам Альхам 5 баласы менен Хан Юнис шаарындагы бул конушта жашачу. Эң кенжеси согуш башталгандан кийин төрөлгөн. Көп узабай алардын Газанын түштүгүндөгү калаадан качуудан башка аргасы калган эмес. Кайтып келгенде үйү жарым-жартылай талкаланып калганын көрүп, Икрам көчөлөр кымгууп түшүп, балдар короодо ойноп жүргөн бейпил турмушту эскерип отурду.
Бул үйгө байланышкан көп эскерүүлөрүм бар. 5 балам тең ошол жерде төрөлгөн. Аларды жаным менен, каным менен чоңойттум. Менин жашоом ушул үйдө. Эми бул жер үрөй учурган өңкүргө, элестердин шаарына айланды. Күнү-түнү ушул жерге туруп алып, жашообуз качан өзгөрөт? Бейпил күндөрүбүзгө качан кайтабыз деп өзүмдү өзүм сурайм.
Кээ бир кошуналары урандылардын арасында эле тигилген чатырларда жашап келатат. Конушта электр жарыгы жок, түнкүсүн көчөгө чыгуу кооптуу болуп калган. Аскердик операция уланганы Аль-Хам үй бүлөсүндөй болуп, 100 миң деген газалык коопсуз жер издеп, анклавдын улам бир аймагына көчүүгө аргасыз. Эл аралык уюмдар алардын баш калкалоочу жайлардагы, чатырлардагы жашоо шарттарын адам чыдагыс деп сыпатташат.
Биз ушуну менен 8-нчи жолу көчүп жатабыз. Кайда барышыбыз керек? Балдарымды жетелеп алып эле жолго чыктык. Жардам бере турган кишим жок. Булар кичинекей. Мына карасаңар, эмне кылышым керек? Кайда барам айткылачы? Дагы канчага чейин ушунтуп жүрөбүз? Израилдиктер бизге бир жерди белгилеп коюш керек. Ошол жакта өлөсүңөр же жашайсыңар деп айтышсын. Дагы канчага чейин ушунтуп жашайбыз?
Аллах хикма бузбут. Лаэмтул бахдали хади.
Качкындар үчүн чатырлар эч кандай инфраструктура эске алынбай туш келди тургузулган. Ал жерлерде бирдиктүү канализация системасы, сууну тазалоо жабдуулары жок. Газалыктар чатырлар сууктан да, жайкы аптаптан да коргобогонун айтышат. 12 июнда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус Газа калкынын ири бөлүгү ачка калуу коркунучуна жана ачарчылыкка жакын шартка туш болгонун билдирди. Хамас Израилге кол салганда 1200 киши наут болуп, 250-дөн ашуун кишини жоочулар барымтага алган. Ошондон бери 100 чактысы бошотулган, бир нечеси өлгөн. Июндун башында 4 киши барымтадан куткарылган.
Он рассказывал о том, что от них требовали выполнения.
Андрей айтып бергендей, алардан ойго келбеген бир эрежелерди сактоону, мисалы, буттарын террористтерди карай сунуп отурбагыла деп талап кылышкан. Муну кылбагыла, тигини кылууга болбойт. Сууну туура эмес жерден туура эмес алдың деген шылдоо менен жазалашчу экен. Башкаларды жазалаганды жакшы көрүшөт. Келесоосуңар, эшексиңер, кирсиңер деп мазакташчу экен. Андрей эми арабча ошол сөздөрдү билип калды. Арабча сөгүнгөндү да үйрөндү.
Он хорошо выучил. Он хорошо выучил.
Жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, өмүр үчүн күрөшкөн жогоруда сөз болгон кичинекей Тафрик дал ошол күнү барымтадагыларды бошотуу операциясы учурунда жарадар болгон.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Джереми Лоренс барымтадагыларды бошотуу операциясы ушунча кишинин өлүмү менен коштолгонун сындап, израилдик аскерлердин мындай аракеттерин согуш кылмышына теңесе болорун айткан. Ошол эле маалда дипломат эл жыш жашаган райондо барымтага алынган кишилерди кармоону да согуш кылмышы катары баалоо мүмкүн экенин белгилеген. Израилдин армиясы Цахал карапайым эл арасындагы жоготууларды мүмкүн болушунча азайтууга аракет көргөнүн, согушкерлер аларды тирүү калкан катары колдонгонун айтууда. Азыркы кырдаал кандай жана эмне үчүн согуш создугуп жатат?
Британияда жашаган аскердик эксперт Хосейн Ариендин айтымында Израиль Хамасты толугу менен жок кылмайынча операциясын улантат.
It went through different stages, but at the moment
согуш түрдүү баскычтардан өттү. Ошол тапта Израилдин операциясынын чордоонда Газанын түштүгүндөгү Египет менен чек арадагы Рафах аймагы болуп келатат. Израиль аны Хамаска каршы согуштун акыркы этабы деп атоодо. Алар согушкерлерди толук талкалап жок кылып, Газаны өз көзөмөлүнө алуу же тилкени башкарууга катышууну көздөп жатат. Израиль өз коопсуздугун камсыздап, Газада мындан ары Хамастай болгон уюмдун же куралдуу топтун пайда болушун алдын алуу максатын койгон. Израиль азыр бул максатына жетерек. Ушу тапта алдыда айткандай Рафахка чабуул коюп келатканы менен Хамасчыларды жеңе алды деп айтууга болбойт. Радикал топ Сахалга суук куруп, алардын чабуулдарынын мизин кайтарып келатат. Кече жакында эле израилдик бир нече аскер ок кошту.
Ушул эле суроону Бишкек мамлекеттик университетинин профессору Валимжан Таңырыковго узаттык.
Израилдин премьер-министри Нетаньяху, анан кийин Израилдин өкмөтүнүн кабинети чечим кабыл алган. Булардын максаты түгү менен Хамасты жоготуш керек. Биринчиден Хамастын жетекчилерин жоготуш керек. Бардын кырыш керек деп атат. Анан ошондо гана мүмкүн кийин сүйлөшүүлөр болуп, так тынчтык орношу мүмкүн деп атат. Ал эми Хамастардагы өз алдынча кудуреттүү, кубаттуу мекеме да алар дагы каршылык көрсөтүп, израилдердин көп солдаттары дагы каза болуп, сүйлөшүүлөр болуш үчүн эл аралык коомдор, мамлекеттер чыгышы керек да, сунуш киргизип, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Өзүбүз биз билебиз, Израилди колдоп аткан Америка Кошмо Штаттары абдан чоң суммадагы акчалай жардам берип, анан курал жарактарына да жардам берип атат. Бирок граждандык жарандык элдерди кыйратпасын деп Байден өзүнчө колко турган кылып айтты да. Бирок Израиль аны укпай эле улантып атат, талкалап, азыркыга чейин талкалап атат. Анан кийин эми буну кан төгүлүүнү токтотуп, согушту токтотуш үчүн эң бир күчтүү мамлекеттер өзүнүн сунушу менен чыгышы керек да. анан Израилга таасир тие турган мамлекет болуш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы араб мамлекеттери кайдыгер карап атышат да. Себеби араб мамлекеттеринин ичинде биз ислам динин тутабыз, биз бир туугандарбыз бар деген менен эч кандай биримдик жок да. Мурдагы араб лигасынын президенти Муса деген киши болгон. Ошол мындай деп айтканда арабтар бир нерсеге биригет деген. Ал эч качан арабтар бирикпейт дегенге биригет деген. Ошон үчүн узнаш биримдик жок араб мамлекеттеринде.
Жетинчи октябрда Израиль 50 жылдан бери биринчи жолу согуштук абал киргизген. Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылуу максатын израилдиктердин көбү колдогону менен ага жетүү жолдору, Газанын согуштан кийинки тагдыры, эң негизгиси барымтадагылардын бошотулбай жатканы өлкө ичинде көптөгөн талаш тартыштарды, нааразылыкты жаратып келет. Кээ бир эксперттер Израилди ашынган улутчулдар үстөмдүк кылган өкмөт турган кезде мунасага келүү ого бетер кыйын болоорун белгилешет. АКШ, Катар, Египеттин жана башка өлкөлөрдүн арачылыгы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай, улуттар уюмунун резолюциялары, гуманитардык топтордун эскертүүлөрү көз жаздымда калууда. Газадагы согуш тутангандан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү.
5-июнда Словения парламенти Палестин мамлекетин таануу сунушун бир добуштан жактырды. Ошентип Словения Палестинаны тааныган Бириккен улуттар уюмунун 147-чи Евро биримдиктин 10-чу өлкөсү болуп калды. Анын алдында 28 майда Испания, Норвегия жана Ирландия Палестина мамлекетин расмий таанышкан.
Палестина мамлекетин таануу, тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу жана Палестин элинин мыйзамдуу мүдөөлөрүн ишке ашыруу маселеси гана эмес, тынчтыкка жетүү зарылчылыгы.
Санчес Палестинаны таануу чечимибиз кимдир бирөөгө биринчи кезекте Испания үчүн дос өлкө, Израилге каршы багытталган эмес деп белгиледи. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу Хамас радикал тобун кубаттоого тете деп сыпаттады.
Палестинаны мамлекет катары тааныган өлкөлөр Хамастын тандалма күчтөрүн, адам өлтүргүч канкорлорду кубаттап жатышат. Кудай ал күндүн бетин ары кылсын. Андай мамлекетти түзүү декларациясына жол бербейбиз. Хамасты түп тамыры менен жок кылуу үчүн Рафахка киришибиз керек.
АКШ жана Израилдин башка союздаштары, каршылаштары да эки мамлекет концепциясын жандандырууга чакырышууда. Ага ылайык Израилге жанаша Палестина мамлекети түзүлүүгө тийиш. Палестина автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас көз карантысыз Палестин мамлекети пайда болмоюн, региондо тынчтык орнобой турганын айткан. 1988-жылы Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму ага чейинки максатынан баш тартып, Израиль 1967-жылы оккупациялаган аймактарда Палестин мамлекетин түзүүнү көздөө менен иш жүзүндө Израилди тааныган. Бирок Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху согуш башталгандан бери Палестинанын көз карансыздыгына каршылыгын билдирип келет. Белгилей кетсек, Газаны башкарган Хамас радикал тобу Израиль мамлекетин тааныбайт. Жыл башында Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эки тараптын тең умтулуусун канааттандыруу үчүн эки мамлекет түзүү чечимин кабыл алуу керектигин билдирген. Кыргызстан Палестинаны мамлекет катары 1995-жылы тааныган.
Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай жаткан кезде согушка кантип чекит коюш керек? Эки мамлекет түзүү принцибин ишке ашыруу мүмкүнбү?
Таңырыковдун пикиринде Израиль Палестин мамлекетинин пайда болушуна жол бербеши мүмкүн.
Азыр Бириккен улуттар уюму жана эң кубаттуу кудуреттүү мамлекеттер Бириккен улуттар уюмунун 47-жылы чыгарган жарлыгына ылайык эки мамлекет түзүлүш керек болчу да. Израиль мамлекети түзүлүп, араб мамлекети, Палестина мамлекети түзүлбөй калган. Ошондон бери эки жаактын ортосунда кан төгүүлөр болуп, согуштар болуп келатат. Азыр ушул маселени көтөрүп атат. Бирок Израиль макул болобу болбойбу эми мындай ойду айтып атышпайбы. Эгерде араб мамлекети түзүлсө, араб мамлекети расмий түрүндө таанылса дүйнөлүк коомдо. Анан кийин так Палестина эли өзүн мамлекеттеги анан кыргызча өз очогуна өзү от жагып так мамлекетин чыңдап сөзсүз экономикасын өстүрүп маданиятын өстүрүп Палестина элинин башын бириктирип төгөзүнчү мамлекет болуп ошондо тынчып калыш мүмкүн деп айтышат. Бирок ошого жетеби жетпейби менин оюмча Израиль эч качан макул болбойт. Израиль түгүнө жетип Хамастын жетекчилерин, саясий жетекчилерин, аскерий жетекчилерин баарын жоготуп анан кийин тынчыйбыз деп атат. Бирок көп саясат серепчилеринин айтуусу боюнча Хамасты жоготуу мүмкүн эмес. Себеби Хамастын эң значит көрүнүктүү жетекчилеринин баардыгы Катарда. Аларга баарыбир кырылып атабы, кырылып атабы, значит Катарда жашат, жашоосу абдан сонун. Анан кайра анан кийин Израиль кеткенден кийин кайра эле так Хамасты башташы мүмкүн да.
Ал эми Хосейн Ариен Израиль Газанын мындан аркы тагдырын элестете да албайт болушу керек. Эң негизгиси жаңжалды саясий жактан жөнгө салуу зарыл деген ою менен бөлүшөт.
And Israel has not achieved any all of its aims.
Израиль бул согушта алдына койгон бир да максатына жете элек. Алар мындан ары эмне болот деп так элестете да албайт болуш керек. Израилдин Хамасты толугу менен жок кылууга, согушкерлерди жеңүүгө кудурети жетеби? Газанын уруштан кийинки тагдыры кандай болот? Тилкени ким көзөмөлдөйт? Ал жерди калыбына келтирүүнүн чыгымын ким көтөрөт? Ушул жөнөкөй эмес суроолорго азырынча так жооп ала элекпиз. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн аскердик маселелерди чечүү жетиштүү эмес. Согуш талаасында Хамасты жеңсе болот, бирок кийин ошондой дагы бир топ Хамастын жаңы версиясы пайда болушу ыктымал. Палестиналыктар менен Израилдин ортосундагы көйгөйлөр саясий жол менен чечилмейинче майнап чыкпайт. Андай аракеттер ондогон жылдардан бери Израиль мамлекети түзүлгөндөн бери көрүлүп келатат. Мындан тышкары чоң оюнчу Израилге ар тараптан жардам берип, курал жарак менен камсыздап, саясий жана дипломатиялык жактан колдогон Кошмо Штаттары Тель-Авив бийлигине, өзгөчө премьер-министр Нетаньяхуга согушту токтоттуруу үчүн кысым көрсөтүүдө. Бирок Нетаньяху көшөрүп, Израиль көздөгөнүнө жетмейинче чегинбесин, алдыга койгон максатынан тайбасын, мунасага барбай турганын айтып жатат. Ал эми Израиль менен палестиндердин ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу жолдорун айтсак, тараптардын тил табышуусу үчүн бир топ аракеттер көрүлүп келди. Ошол эле Осло келишимдерин атасак болот. Бирок ал аракеттерден майнап чыкпай келатат. Көптөгөн кишилер, саясатчылар, көптөгөн өлкөлөр, өзгөчө европалыктар, жакынкы чыгыштагылар эки мамлекет концепциясы касташууга чекит коёруна үмүт артышат. Башкача айтканда, палестиналыктардын өз алдынча мамлекетине ээ болушун жакташат. Мисалы, Израиль, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары башка араб өлкөлөрү менен дипломатиялык карым катнаш түзгөн. Аймактагы негизги оюнчулардын бири Сауд Аравиясы, Израиль эки мамлекет принципин кабыл алса же ал багытта кадам таштаса, дипломатиялык мамиле түзүү мүмкүнчүлүгүн караштырарын айткан. Бирок Нетаньяху өкмөтү жана анын курамындагы башка ашынган оңчул саясатчылар эки мамлекет концепциясына ишенбейт. Аны жаңжалды чечүү жолу катары караштырбайт. Муну менен катар Иордан дарыясынын батыш чегиндеги жөөт конуштарын да унутпоо зарыл. Учурда 700 миңдей израилдик ал жерлерге жайгаштырылган. Америкалык кээбир саясатчылар Израилди конуштарды кеңейтүүнү токтотууга чакырып келишет. Бирок ашынган оңчулдар да Нетаньяху дагы аны четке кагууда. Объективдүү болуш үчүн баардыгы Израилден жана саясатчыларынан Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Палестина автономиясынын бийлигинен көз каранды экенин айтыш керек. Алар эффективдүүлүгүн көрсөтө алган жок, паракорчулукка баткан. Ошол бийлик аракет көрүүгө, согушкан тараптарды кепке келтирүүгө, Израилге жанаша бейпил жашаган Палестина мамлекетин түзүү багытында иш алып барууга тийиш.
at the end live peacefully next to Israel.
Израиль Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылмайынча, барымтадагылардын баарыгы бошотулмайынча тилкедеги операциясын улантарын баса белгилесе, согушкерлер тобу израилдик аскерлерден тилкеден толугу менен чыгып кетүүнү талап кылып жатат. Ошентип, угатууну токтотуу боюнча мунаса табыла элек. 9 айга жакындаган согуштун аягы көрүнбөй турат. Ал арада бейгүнө балдар менен аялдар өмүр менен кош айтышып, жолуучулардын барымтадасындагы адамдардын жакындары алардын аман кайтып келүүсүн тилеп жатышат. Газадагы согушту токтотуу үчүн кандай мунаса керек? Эл аралык коомчулук эмне кыла алат? Пикир кошуңуз. Бул азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү болду. Саламатта туруңуздар.
Биз жана дүйнө программасын Айнура Жекше кызы сунуштады. Видеосу сайтыбызда жана YouTube-дагы каналыбызда бар. Азаттык радиосу 21 июндагы уктурууну жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.